Gospodin Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Zjutraj maševal v kapeli Odrešenikove matere za člane organizacijskega odbora 6. svetovnega srečanja družin. Sveti oče sprejel člane papeške biblične komisije. Pater Robert Bahčič o srečanju vseh treh prvih frančiškanskih redov in tretjega regularnega reda ob 800-letnici srečanja bratov pod Rogoznicami.
Te dni se v Rimu modi 85-članska delegacija organizacijskega odbora 6. svetovnega srečanja družin, ki je letos od 13. do 18. januarja potekalo v Mehiki. Delegacijo vodi nadškof v Meksiku kardinal Norberto Carrera, ki je danes potrdil novico, da je sveti oče pokazal veliko dobroto in velikodušnost, ko je zjutraj ob 7:30 maševal za člane delegacije v kapeli Odrešenikove matere v apostolski palači.
Queridos amigos, hace poco hemos dicho en el salmo responsorial.
Sveti oče se je na začetku krajšega nagovora vsem prisotnim še enkrat zahvalil za vse, kar so storili, da je 6. svetovno srečanje družin lepo uspelo. V nadaljevanju se je papež navezal na besede svetega Petra pred judovskim velikim zborom, da je treba Boga bolj poslušati kot ljudi. Isto pove apostol Janez, ko pravi, da kdor veruje v sina, ima večno življenje, kdor pa v sina ne veruje, ne bo prišel v življenje. Tako nam Božja beseda govori o pokorščini, ki ni le preprosta podvrženost, tudi ne preprosto izvrševanje naročila, ampak izvira iz notranje edinosti z Bogom in je čudovita notranja danost, ki zna ločiti med tistim, kar prihaja od zgoraj, od tistega, kar je od sveta, je poudaril sveti oče in dejal, da je to sad svetega duha.
Queridos amigos, nuestros contemporáneos necesitan descubrir esta obediencia.
Naši sodobniki, je nadaljeval papež, morajo na novo odkriti takšno pokorščino, ki ni teoretična, ampak silno življenjska, ki je izbira za konkretno delovanje in temelji na zauzetem iskanju Boga, ki hoče, da smo v iskanju popolnoma svobodni. Krščanske družine s svojim veselim življenjem dan za dnem živijo veselje, upanje in skrbi v luči žive vere, ter so v tem pogledu šola pokorščine in kraj resnične svobode, je poudaril papež in dodal, da to dobro vedo tisti, ki dolga leta živijo v zakonu po Božjem načrtu. Pri tem naj nam vedno in najbolj pomaga obhajanje Evharistije, ki je kruh od zgoraj, ki nas krepi za borbo na naši življenjski poti, je zaključil sveti oče. Po maši so člani delegacije svetemu očetu izročili fotografsko in pisno gradivo. Fotografiji je skoraj 6200 in govorijo o udeležencih 6. svetovnega srečanja družin, ki so prišli iz 261 mest in krajev iz 25 držav. Pisno gradivo pa tvorijo predavanja, pridige, pričevanja, zapisniki in drugo. Gradivo je pripravila skupina z imenom Znamenja duha.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel člane papeške biblične komisije, ki so se pod vodstvom kardinala Viljama Levade zbrali v Vatikanu na letnem plenarnem zasedanju. Sveti oče je v nagovoru izpostavil smernice za razlago svetih spisov in med drugim dejal, da je razlaga svetih spisov temeljnega pomena za krščansko vero in cerkveno življenje, saj sta poslanstvo in življenje cerkve zgrajena na Božji besedi. Izpostavil je nekatere temeljne cerkvene dokumente, najprej okrožnico papeža Leona 13. Providentissimus Deus ter Pija 12. Divino Afflante Spiritu.
In particolare, la Costituzione conciliare dei verbum illumina ancora oggi l'opera degli esegeti cattolici e invita i pastori e i fedeli ad alimentarsi più assiduamente alla mensa della parola di Dio.
Obe okrožnici sta po papeževih besedah proučevanju svetega pisma dali živo spodbudo, kar je potem v celoti potrdil drugi vatikanski koncil, še posebej z dogmatično konstitucijo o božjem razodetju Dei Verbum. Benedikt XVI. Je izpostavil poudarek drugega vatikanskega koncila, da je avtor svetih spisov sam Bog. Kakor trdi dogmatična konstitucija, je od Boga razodeta resnica, ki jo vsebuje in posreduje sveto pismo, bila zapisana po navdihovanju svetega duha. Zato ima cerkev vse knjige stare in nove zaveze za svete in kanonične, saj imajo Boga za avtorja, je dejal sveti oče in nadaljeval, da vse to, kar trdijo navdihnjeni pisatelji in hagiografi, moramo imeti za trditev svetega duha, iz česar sledi, da vse svetopisemske knjige zanesljivo, zvesto in brez zmote učijo resnico, ki jo je Bog hotel zaradi našega zveličanja zapisati v svetem pismu. Benedikt XVI. Je tudi izpostavil, da v svetem pismu Bog govori človeku na človeški način, zato je pri njegovi razlagi potrebna skrbna pozornost, da bi spoznali, kaj so sveti pisatelji hoteli povedati in kaj je Bog po njihovih besedah hotel razkriti. Sveto pismo moramo brati in razlagati v istem duhu, v katerem je bilo napisano, je sveti oče izpostavil poudarke dogmatične konstitucije o božjem razodetju.
Al riguardo il Concilio Vaticano II indica poi tre criteri.
V nadaljevanju je pokazal na tri osnovne kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri branju in razlagi svetega pisma. Kot prvo je pomembno vestno upoštevati vsebino in enoto celotnega svetega pisma. Na drugo mesto je sveti oče postavil branje svetega pisma v okviru živega izročila vse cerkve, saj cerkev v svojem izročilu nosi živ spomin Božje besede. Tretji kriterij pa je upoštevanje analogije vere oziroma medsebojne povezanosti posameznih verskih resnic in povezanosti z razodetjem in polnostjo Božje ekonomije. Razlaganje svetega pisma v povezavi z živim cerkvenim izročilom je Benedikt XVI. Še posebej izpostavil, rekoč, da gre za odločilno normo, ki oblikuje pravilen in vzajemen odnos med razlagavci in cerkvenim naukom, opozoril pa je tudi na nevarnost individualističnega pristopa. Od Boga navdihnjena besedila so namreč zaupana celotni skupnosti vernikov, celotni Kristusovi cerkvi, da bi rasla v veri in ljubezni, je dejal Benedikt XVI.
Sveti sedež je na konferenci Združenih narodov o rasizmu v Ženevi opozoril na nove oblike rasizma, kot je denimo evgenika. Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, nadškof Silvano Tomazi, je včeraj poudaril, da kljub globalizaciji, ki ljudi med seboj povezuje, rasizem še vedno obstaja, poleg tega pa se pojavljajo tudi njegove nove oblike. Tomazi je dejal, da je sedanja konferenca v boju zoper rasizem naredila korak naprej, hkrati pa izrazil obžalovanje, da so jo tudi zlorabili za skrajna in napadalna politična stališča, ki jih sveti sedež zavrača in obsoja. Ta namreč ne prispevajo k izboljšanju dialoga, pač pa povzročajo nesprejemljive spore, zato jih ni mogoče sprejeti. Nadškof Tomazi se je pri tem skliceval na besede iranskega predsednika, ki je v ponedeljek napadel Izrael in ga označil kot rasistični režim. Njegovo izjavo sta obsodila generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Ban Ki-moon in Evropska unija, katere večina predstavnikov je v znak protesta zapustila dvorano. Nadškof Tomazi je v svojem govoru še dejal, da rasizem v vseh svojih oblikah izraža nekaj negativnega, da namreč nekatera človeška bitja imajo manj dostojanstva in manjšo vrednost kot druga, na ta način pa posega v njihovo temeljno enakost in enakopravnost, ki jo imajo kot božji otroci. To vodi v kršenje pravic človeka in skupin, je opozoril zastopnik svetega sedeža, ki je izpostavil predvsem nestrpnost do migrantov, deklet in oseb, ki jih družba zaznava kot drugačne. Glede evgenike kot nove oblike rasizma je nadškof Tomazi dejal, da izvajanje posegov, s katerimi je na primer mogoče zagotoviti željeno barvo oči otroka ali njegove druge fizične lastnosti, lahko vodi v ustvarjanje tako imenovanih podkategorij človeških bitij ter tudi v izkoreninjenje ljudi, katerih značilnosti in lastnosti niso v skladu s prevladujočimi družbenimi zahtevami. V preteklosti je bila evgenika pogosto zlorabljena kot opravičilo za diskriminacijo in kršitve človekovih pravic, kot so prisilne sterilizacije ljudi, ki naj bi imeli genske napake, v nekaterih primerih pa celo genocid ras, ki so jih razglasili za manj vredne ali nezaželene. Frančiškani, minoriti in kapucini ter tretji regularni red svetega Frančiška so v soboto zaključili mednarodni kapitel pod Rogoznicami, ki je sovpadal z 800-letnico potrditve vodila njihovega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega. Na kapitlju v Asiziju se je zbralo približno 2000 bratov iz 65 držav, o dogajanju pa je za naš radio spregovoril gvardijan v generalni hiši frančiškanskega reda, pater Robert Bahčič.
Ja, to je bil zgodovinski trenutek, ko smo se srečali skupaj na istem kapitlju frančiškani, minoriti, kapucini in tretji regularni red. In mislim, da je tukaj prihodnost najprej na generalnih ministrih, kako bodo usmerjali sedaj to pot skupnega delovanja ob različnih dogodkih, ki so še pred nami in ki se jih bomo spominjali. In potem mogoče tudi raznih drugih srečanj, ki bodo povezovala vse tri redove skupaj. Jaz mislim, da sodelovanje je lepo na najvišji ravni, da tudi na drugih ravneh bratje odlično sodeluje skupaj in se mi zdi to ena zelo velika obogatitev ne samo za nas, ampak tudi za celotno cerkev.
Prvi dan kapitlja, katerega tema je bila sprejemanje, so udeleženci
v sprevodu o tem velikem šotoru, ki je bil pod Porciunkulo, prinesli kopijo Frančiškovega potrjenega vodila iz leta 1223 v spremstvo z evangelijem. Potem je imel glavni nagovor na začetku pozdrav generalni minister fra Jose Rodriguez Carvalho, frančiškan. Potem pa je sledilo prvo premišljevanje kapucina, patra Raniera Cantalamessa, papeškega pridigarja, ki je izpostavil, da je to leto 2009 edinstvena priložnost, da se vrnemo k začetnemu neokrnjenemu viru in da tu moramo črpati stvari za naše življenje. Potem smo dan zaključili slovesnim bogoslužjem, ki ga je vodil asiški škof Domenico Sorrentino. On pa je v svojem nagovoru dejal, da bi se znali tudi mi vključiti v današnjo družbo ter za njo iskali dialog, za njo molili in da bi se veliko posvečali tudi misijonskemu duhu, misijonskemu oznanjevanju po vzoru svetega Frančiška in njegovih prvih bratov.
O drugem dnevu srečanja, katerega tema je bila pričevanje, je brat Bahčič dejal.
Najprej smo prisluhnili pričevanju treh bivših generalnih ministrov. Najprej je spregovoril škof Corriveau, ki je bil minister kapucinov. Potem je spregovoril bivši generalni minister frančiškanov Bini in nazadnje pa še bivši generalni minister minoritov Agostino Gardin. Popoldan pa smo prisluhnili različnim predstavitvam, kako naši bratje živijo po svetu, kako delujejo. Najprej je spregovoril kapucin, ki je misionar v Amazoniji, potem je spregovoril Mark Bridge iz tretjega regularnega reda, kako se dela na univerzah, torej šolstvo in poučevanje je predstavil delo v Združenih državah Amerike, potem je spregovoril Danilo Salece, minorit, ki je direktor Messaggero di Sant'Antonia Padova, o izdajateljski dejavnosti. Potem je tudi spregovorila generalna ministra Frančiškovega svetnega reda in nazadnje je spregovoril še frančiškan Q. custo svete dežele, Pier Battista Pizzaballa. On se je predvsem dotaknil medverskega dialoga v Palestini. Ja, drugi dan po pričevanju je imel slovesno bogoslužje v Porciunkoli naš kardinal Franz Rode in nam je posebej poudaril, da naj ponovno odkrijemo ta dragoceni biser naše vere in naše poklicanosti, ki se gotovo skozi to zgodovino na njem nabralo preveč navlake, da ga ponovno očistimo in da ponovno zaživimo to našo vero in poklicanost.
Tretji dan kapitlja je bil posvečen postu in spokornosti. Na naše vprašanje, kakšno vlogo ima v njihovem redu post, je Bahčič odgovoril.
Ja, Frančišek se je veliko postil. To vemo iz svojih knjig, izpisal vse, kar nam je zapustil, ampak on je nikoli zahteval od svojih bratov, da se mora ravno tako postiti, kakor on. Je zahteval, ampak ko je videl, da stvar ne gre, je znal tudi prekiniti post. Mi imamo tudi sami v naših konstitucijah razne navodila v posto. Pri nas je vsaj tako, da se vsako bratstvo lahko odloča samo in sprejema odločitve, kako se bo postilo v določenih pomembnih trenutkih cerkvenega leta. Ima pa post veliko vlogo tudi v našem redu. Včasih je tudi žal tako, da veliko krat na to pozabljamo in moram povedati, da ta izkušnja, ki je bila sedaj v Asizijo, da so jo bratje sprejeli zelo dobro. Bili smo tudi brez kosila in ta denar, ki je ostal od tega kosila, od vseh teh bratov, so potem, kolikor je bilo rečeno, namenili za obnovitev potresnega področja, ki se je zgodilo v mestu Aquila.
Dan posta so zaključili s pokorniško procesijo od Marije Angelske Porciunkola do groba svetega Frančiška, ki je ob molitvi, tišini in petju trajala približno uro in pol. Ob grobu so brate pričakali generalni ministri, ki so jim izročili kopijo vodila svetega Frančiška Asiškega.
In potem ob 6 uri zvečer pa smo imeli zaključek svetomašo, ki je vodil Claudio Humes Frančiškan, je tudi prefekt za kongregacijo za kler.
Sobotna tema je bila hvaležnost. Na ta dan so se predstavniki vseh provinc vseh redov prvega reda srečali s svetim očetom v njegovi poletni apostolski palači v Castel Gandolfu. Na naše vprašanje, kateri del papeževega govora ga je najbolj nagovoril, je brat Bahčič odgovoril, da papeževo povabilo vsem bratom bodite priče Božje lepote.
In tu sem se vprašal, ali se večkrat vprašam, da je Bog zares lep, da je Bog dober. Kajti Frančišek je to izpovedal in to nam je papež posebej poudaril, da bodimo priče lepote. Potem drugo pa, kar je poudaril, da pravi, prišli ste sedaj sem. Potem pa on pravi, sedaj pa pojdite in nosite mir in Kristusovo ljubezen. In to se mi zdi najvažnejše, prinašati sveto mir in Kristusovo ljubezen. In to je bilo tudi Frančiškovo sporočilo s svojim pozdravom, ki ga vedno izreka mir in dobro. Torej v Jezusu Kristusu je mir in je tudi dobrota.
Poslušali ste pogovor s patrom Robertom Bahčičem. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.